ริ่มมีการเคลื่อนไหวแสดงความบ่พอใจน้ำรัฐบาลเป็นต้นอยากให้มีการปรับปรุงคณะรัฐบาลโดยเอาทหารและสาวหนุ่มเข้าร่วมนำตามความเห็นของหัวหน้าแผนกสืบราชการลับอเมริกันในลาวเวียงไซมีรายละเอียดมาเสนอในลำดับต่อไปเส้นทางรับฟังตอนที่29ได้เลย
ข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังบ่ฮอด1ปีก็เกิดมีเสียงเล่าลือว่าจะมีผู้ก่อรัฐประหารเพื่อล่มรัฐบาลของข้าตามรายงานทั้งลับนั่นมีว่าประชาชนลาวบ่พอใจหนึ่งด้วยเหตุว่ารัฐบาลของข้ามีรัฐมนตรีที่เป็นผู้แทนราษฎรหนุ่มน้อยขาดความรู้ความสามารถรวมอยู่น้ำหลายคนและว่าสมควรที่จะจัดให้มีนายทหารสั้นผู้ใหญ่ที่ขยันขันแข็งเข้าร่วมเป็นคณะรัฐบาลแทนพวกที่บ่มีความรู้ความสามารถเพียงพอข้านำเอาปัญหานี้ไปปรึกษาหารือกันในพรรคการเมืองของพวกข้าเองหลังจากพิจารณาโดยรอบคอบที่ประชุมของพรรคลงความเห็นว่าบ่ควรจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่อย่างใดแต่ข่าวที่ว่าจะมีการรัฐประหารนั้นยังแพร่ภายออกไปอย่างหนาหูข้าจึงเชิญท่านสมิธเอกอัครราชทูตอเมริกันเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านสมิธเฝ้าสู่ฟังว่านายแอเชอร์หัวหน้าหน่วยสืบราชการลับ CIA ของสหรัฐเคยเสนอต่อท่านอยากให้ท่านแนะนำให้ข้าจัดเอานายทหารสั้นผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งเข้าร่วมรัฐบาลแทนพวกผู้แทนราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างๆอยู่ในเวลานั้นท่านสมิธบอกต่อไปว่าเพิ่นตอบท่านแอเชอร์ไปแล้วว่าบ่เห็นดีนำด้วยเหตุผลว่าเมื่อพวกนายทหารเหล่านั้นเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็จะกลุ่มอำนาจต่อไปอย่างบ่ยอมวางว่าดังนั้นข้าเว้ากับท่านสมิธว่าถ้าเป็นความประสงค์ของรัฐบาลอเมริกันที่อยากให้มีนายทหารสั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมรัฐบาลแท้แล้วข้าก็บ่มีความคัดข้องแต่ประการใดขอเพียงแต่ว่าอย่าให้มีการยุยงทหารลาวให้เหตุปฏิวัติรัฐประหารเอกอัครราชทูตอเมริกันตอบว่าในปัจจุบันบ่ควรมีการปฏิรูปรัฐบาลแต่อย่างใดฝ่าดังนั้นในระหว่างนั้นมีสาวหนุ่มลาวกลุ่มหนึ่งรวมทั้งนายทหารและข้าราชการพลเรือนสั้นผู้ใหญ่ตั้งกลุ่มการเมืองขึ้นชื่อว่าคณะกรรมการปกครองผลประโยชน์ของชาติเขียนเป็นอักษรย่อว่ากปปส.ในเวลานั้นคณะกรรมการดังกล่าวได้เลือกนายพลอ้วนรัติกูลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพแห่งชาติเป็นประธานท่านเรียกห้องเอาแต่สาวหนุ่มเข้าเป็นสมาชิกและวางนโยบายการเมืองไปในทํานองที่จะจัดอำนาจการเมืองผู้หนุ่มแน่นเข้าไปกับอำนาจหรือเป็นผู้นำในทางการเมืองแทนบรรดานักการเมืองเก่าที่อายุสูงแล้วในลาวจนคนทั้งหลายเอิ้นกลุ่มกปปส.ว่าพรรคการเมืองของลาวหนุ่มข้าฮู้ดีว่าแมนทานเอเชอร์หัวหน้า CIA ของอเมริกาในประเทศลาวเป็นผู้ออกความคิดเป็นเจ้าขี้เจ้าการยั่วให้นักการเมืองหนุ่มน้อยลาวจัดตั้งกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อหาทางโค่นล่มรัฐบาลของข้าแล้วกลุ่มอำนาจบริหารประเทศแทนข้าและคณะเมื่อกลุ่มกปปส.ถูกตั้งขึ้นแล้วปรากฏว่ามีข้าราชการหนุ่มน้อยจำนวนหลายสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยเฉพาะพวกข้าราชการหนุ่มน้อยที่สำเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศใหม่ๆซึ่งในเวลานั้นคนทั่วไปมักจะเอิ้นบุคคลเหล่านี้ว่าพวกปัญญาชนแม้แต่ข้าราชการหนุ่มน้อยที่ประจำการอยู่ใกล้ชิดกับข้าในตำแหน่งหัวหน้าการสำคัญสำคัญหลายแผนกในสำนักงานนายกรัฐมนตรีก็ยังพากันไปสมัครเป็นสมาชิกเกือบหมดทุกคนเหตุการณ์เป็นดังนี้ก็พอมีการยุยงส่งเสริมจากแผนกสืบราชการลับ CIA ของสหรัฐในนครเวียงจันทน์ที่มีความเห็นด้านการเมืองบ่กงกับความเห็นของเอกอัครราชทูตสมิธนั่นเองในเวลานั้นไพไพก็ทราบว่าเอกอัครราชทูตสมิธและนายแอเชอร์ที่น่าทราบมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการเมืองของท่านสมิธแต่หลังจากเป็นหัวหน้าหน่วย CIA บ่ค่อยลงหอยกันเก คือท่านสมิธสนับสนุนให้รัฐบาลของข้าดำเนินการบริหารบ้านเมืองต่อไปโดยบ่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพราะเห็นว่าวิกฤตการเกือบทุกอย่างกำลังเดินสะดวกดีพอสมควรแล้วส่วนนายแอชเชอร์บ่คิดดังนั้นแต่คิดว่าถ้าห้องเอานายทหารสั้นผู้ใหญ่หลายคนและบรรดาข้าราชการหนุ่มน้อยที่สำเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศเข้าร่วมรัฐบาลนำจึงจะเป็นรัฐบาลที่เหมาะสมและมีสมรรถภาพดีขึ้นดังนี้เป็นต้นเมื่อหนึ่งข้าพบกับท่านคำแดงสนานิกรอธิบดีกรมป่าไม้ซึ่งเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของกลุ่มกปปส.และเคยเข้าร่วมประชุมน้ำมูเพื่อนอยู่เสมอท่านคำแดงว่าสุขาฝังว่าในกองประชุมเคยมีการเว้าล้มกันว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันมีความนักใหญ่นำรัฐบาลของนาบาวหลายข้าจึงถามว่าเหตุใดจึงเป็นจังเส้นนาบาวมีการติดต่อประสานงานกับเอกอัครราชทูตอเมริกันอย่างใกล้ชิดอยู่เด้เมื่อมีปัญหาสำคัญอย่างใดที่นาบาวต้องแก้ไขนาบาวก็หาลือกับท่านเสมอและสังเกตเห็นว่าท่านทูตยังมีความพอใจกับรัฐบาลของนาบาวอยู่เมื่อข้าเว้าสุดท่านคำแดงก็กล่าวขึ้นว่าถ้าเป็นดังนั้นก็แม่นเจ้าหน้าที่อเมริกันเฮ็ดคือจังจะเอาไก่ตีกัดบ่คือเอาขี้มีนหม้อทาหน้าทาตาไก่ทั้งสองตัวแล้วยู่หลังให้มันตีกัดบ่ขึ้นไปขึ้นมาข้าก็เห็นว่าข้อสังเกตของท่านคำแดงถึงว่าจะเป็นไปในทํานองสวนหัวแต่หากบ่ผิดพลาดจากความเป็นจริงแม้แต่น้อยราชอาณาจักรลาวมีโอกาสปกครองภายในคือมีรัฐบาลเป็นของตนเองมาตั้งแต่ปี1947แต่ชาวลาวก็บ่เคยได้ยินห่างเสียงว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารอย่างใดเกิดขึ้นจักเถื่อแต่พระราชอาณาจักรลาวได้เป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์วตันฮอด4ปีก็มีชาวอเมริกันเข้ามามีบทบาททั้งด้านการช่วยเหลือเศรษฐกิจและนำเอาคำว่าปฏิวัติรัฐประหารเข้ามาแผ่ผายในเมืองลาวตั้งแต่ได้มาภาษาลาวบ่เคยใช้คำว่าปฏิวัติรัฐประหารจักเถื่อมีวันหนึ่งเอกอัครราชทูตอเมริกันเว้าต่อข้าว่าบัดนี้ค่อยส่วงใจพ่อแอชเชอร์จะถึกย้ายไปอยู่บางกอกแล้วข้าบ่ได้ตอบแต่อย่างใดเพราะถือว่าการโยกย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไปประจำการอยู่แห่งอื่นเป็นของธรรมดาเลยบ่ได้เอาใจใส่น้ำบาดาลนี้อีกแต่ถึงว่านายแอชเชอร์จะจากเวียงจันทน์ไปแล้วก็ตามกลุ่มการเมืองกปปส.ของสาวหนุ่มลาวก็ยังโฆษณาทับถมรัฐบาลอยู่ต่อไปโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลขาดสมรรถภาพเพราะมีแต่ผู้สูงอายุเป็นรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ยังหนุ่มก็ล้วนแล้วแต่คนบ่มีความรู้ดังนี้เป็นต้นอันพาให้เสียงซาลือว่ากองทัพแห่งชาติจะเฮ็ดปฏิวัติรัฐประหารยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นเป็นลำดับท่านผู้ฟังที่เคารพถึงว่าบุคคลสำคัญของคณะแนวลาหักชาติจะบ่ได้เข้าร่วมรัฐบาลของนายกผุยสนานิกรก็ตามแต่พวกเกี่ยวก็ยังมีบทบาทเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอยู่ต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะนำมาเสนอสัปดาห์หน้าสำหรับมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าตามวันเวลาเดิมสบายดี